Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese také podcast, který právě posloucháte. Podcast je realizován regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako součást aktivit Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy a podporuje inovace v podnikání. Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smelík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš podcast právě začíná. Svět digitalizace průmyslu je také světem informačních technologií. Mezi informačními technologiemi poměrně slušně vévodí systémy ERP. Co přesně jsou systémy ERP, pravidelní posluchači vědí, ale pokud by to nevěděli, tak po tomto rozhovoru určitě již budou. Já mám velké štěstí, že mám ve studiu člověka, který se těmito informačními systémy věnuje už přes 30 let. Jednou z věcí, kterou za těch 30 let udělal, je, že stál u zakládající skupiny lidí, která dala světu firmu Vision Software. A právě za Vision Software Petr Klapka přišel promluvit do duše průmyslu a vás, kteří chcete uspět v oblasti digitalizace. Takže Petra, vítám ve studiu, vítejte.
Děkuji za přivítání, já bych rád taky přivítal všechny posluchače.
Já jsem řekl, že se věnujete informačním systémům už řádku let a mě by zajímalo, jaké jsou ty dnešní hlavní výzvy. Bavíme se o tom, že opravdu digitalizace je na vzestupu, kdo nedigitalizuje, nepřežije a další spousta novinářského kliše, které kolem digitalizace máme, ale jaké jsou ty hlavní výzvy, když dojde na implementaci informačního systému, konkrétně třeba pro průmysl?
Jo, to je super otázka hned na začátku, protože pokud bych to měl fakt jako začít rozebírat, tak máme asi tak možná dva dny o čem vykládat. Takže to prostě budu muset vzít tak trochu, což se mi moc nelíbí, ale bohužel to tak je, že to musím vzít trochu povrchně, ale přesto všechno asi ty největší výzvy, které vlastně čekají každého, kdo by se chtěl pustit do implementace ERP systému a vůbec jakoby obecně digitalizace své vlastní firmy, tak co se tam děje? Jako, vlastně máme krásný příklad. Jako, podívejte se, co se děje teď momentálně, čerstvá záležitost. Stavební úřady a ten nový systém na řízení stavebního řízení. Když se podíváte, co vlastně je tou největší výzvou, jo, aniž bych teda věděl podrobnosti, ale prostě ono je to vidět jako z těch zpráv. Potýkají se s tím, že ten předchozí systém je zastaralý. Každý se s tím prostě potýká. To je to prostě, toto překonat je jako zásadní výzva. Další obrovská výzva prostě pro ty firmy budou náklady, protože to fakt není zadarmo. No, všechny ty informační systémy jsou velmi drahé. Ne kvůli tomu, že by ten software sám o sobě byl nějak extrémně drahý. Ono už dneska všechny ty firmy existují na trhu nějakou dobu, nežijí ve vzduchoprázdnu, prostě těch firm tady celkem hodně i v celosvětově. Takže ten software sám o sobě není až tak drahý v porovnání s tím, kolik stojí ta lidská práce. A to je vlastně jakoby další výzva, prostě najít na implementaci toho systému ve vlastní firmě prostě ty specialisty, kteří na to potřebují. Protože bez toho to prostě nedám. No, jako je naprosto iluzorní si myslet, že přijde nějaký odborník z Prahy a teď mi řekne, udělej to takhle a tady to ohni doprava a tady zapni tenhle ten čudlík a začne to prostě všecko fungovat. No, to tak není, fakt ne. Ta doba, kdy se nainstalovalo účetnictví a mzdy, tak to je dávno prostě nenávratně pryč. A i to tehdy prostě bývalo mnohdy dobrodružství v některých firmách. Takže vůbec najít jako by ty specialisty je, bych řekl, největší problém v současné době. A ty specialisty musíte mít dvojího druhu. Zaprvé ty externí, ty, který vlastně vůbec na palubě normálně nemáte, prostě protože oni jsou ti, kteří rozumí té problematice a přináší prostě nějaký know-how zvenku do vaší firmy, ale pak prostě potřebujete mít specialisty, který máte na palubě, protože jestliže ta firma je, a bavme se o řekněme nějaká středně velká firma, ta firma nepochybně už má prostě zautomatizovaný určitý procesy, má je vymyšlený, má je třeba, když je dobrá, tak je má i popsaný nějak. Nějak to funguje vlastně tak, jak se to zaběhlo, jenže jestliže ta firma už má třeba 200, 300, 400 lidí, tak zkuste tam najít prostě člověka, který ty procesy zná precizně a zná je prostě do důsledku ve všech oborech činnosti té firmy, řekněme, od té personální oblasti přes nějaké toto účetnictví až po prostě řízení skladu, řízení výroby, řízení expedice, obchodu a tak dál. Tam máte řízení výroby samozřejmě, tam máte spoustu jakože odvětví, a někdo to prostě musí umět zmapovat a musí být schopný z toho všeho vyextrahovat, co je důležitý, co něco přinese a do čeho vlastně nemá smysl se vůbec pouštět, protože by to nic nepřineslo a tak dále. Je to velká výzva, toto taky. Další, co se řeší, a je to, bych řekl, čím dál tím jako silnější problém, a nechci říct jako problém neřešitelný, ale je to. Integrace prostě s cizími systémy. Zase, asi to vidíte jako všude dokola. Já nevím, před těma 30 lety prostě vrchol výpočetní techniky bylo PCčko, případně PCčko zapojené do nějaké lokální sítě. Mobilní telefony neexistovaly, nějaké senzory propojené přes internet neexistovaly, protože nebyl internet ani. A tak dále, a tak dále. Dneska prostě na kde se všecko máte ty zařízení, které mají tu krásnou zkratku IoT, ale vlastně jsou to senzory na cokoliv, který prostě umí komunikovat s serverama přes Wi-Fi a poskytují obrovské množství dat. Plus máte mraky všelijakých specializovaných zařízení, chtěl jsem říct systému, softwaru, který řeší nějakou konkrétní izolovanou věc, ale řeší ji dobře a je potřeba je prostě zaintegrovat do toho centrálního systému, protože prostě to přináší nějaký data na jedné straně, ale na druhé straně to očekává zase nějaké informace, aby to mohlo dál pracovat. Takže to vůbec jako by ta integrace to je taky velká výzva. A je tam pár příkladů, prostě, které se dneska běžně dělají, vůbec jako by třeba propojení, to si asi umí každý představit, v ERP systém na jedné straně a na druhé straně máte třeba CADovský systém. Prostě ty AutoCADy jsou dneska fakt velmi mocným nástrojem, ale silně specializovaným. Specializovaný, protože prostě precizně umí namodelovat to, co chcete vyrábět, umí to prostě změřit všechny možné vlastnosti a tak dále. Umíme z toho vysypat, jak dlouho se to bude vyrábět a z čeho je potřeba to vyrobit a jaký materiál, jaké mají měnit vlastnosti, ale už ten AutoCAD nemá prostě to, že by uměl ten matroš objednat, že by prostě uměl pracovat s tím skladem, že by a tak dále, no. Takže vy to najednou prostě potřebujete propojit. Toto je jeden příklad. A není to sci-fi, to se běžně děje, jako prostě tady ty propojení se provádí, ale není to zdaleka jakoby jediná integrace, jako která se v těch výrobních firmách děje. Co je velký challenge, je odpor lidí k jakékoliv změně. No, to je prostě je to velká manažerská dovednost asi ty lidi prostě přesvědčit o tom, že jdeme do téhle z té věci, že to uděláme, projdeme to, jako, že na konci celé té záležitosti prostě máme ty růžové zítřky, ale že to bude bolet, že to není prostě tak, že teď to nainstalujeme, zmáčknete červený tlačítko, ono to prostě bude dělat všechno za vás. Se budete muset naučit. Jo? Prostě pokud je tam něco dělané na míru nebo něco nově, tak prostě v tom budou i nějaké chyby, protože to dělali lidé. A oni si to musí prostě taky nějakým způsobem odžít a otestovat a nemají to jak jinak otestovat než na vás a tak dále, a tak dále. Jo. Takže ten průchod jakoby tou implementací a všema těma věcma, které s tím souvisí, tak jsou docela bolestivý Málo kdo si to uvědomuje a namotivovat ty lidi, prostě, abych to chtěli tím projít, tak to je taky jako velká výzva, bych řekl. No a to, co je na stole dneska, jako si to slyšíte taky už v televizi, tak je bezpečnost, protože toto všechno, co děláte, tak za A to generuje obrovské množství dat. To je na jedné straně a na druhé straně, ale na tom začínáte být čím dál tím víc závislí. Takže za prvé ty data, kdyby vám někdo ukradl, tak by to pro něj mohlo být zajímavé, mohlo by vás to nějakým způsobem poškozovat. Takže musíte prostě chránit, to je jedna věc. A druhá věc je, že vám to celý někdo může zničit. Hodí vám prostě do toho vidle, celý se vám to zhroutit. Může to být prostě nějaký hackerský útok zvenku, ale může to být třeba i někdo zevnitř. Takže vlastně i ta bezpečnost je stále na stole a je to taky velká výzva vlastně udělat takové opatření, aby bezpečnost byla dostatečně zajištěná, aby vlastně jste se nestali otroky toho informačního systému nebo toho, co budujete, té digitalizace, aby při nějakém maléru prostě se vám to celý nezhroutilo jak domeček z karet, jako, aby pokud možno ten malér vůbec nenastal. Jako. Takže to jsou ty výzvy, jako prostě, které asi každýho dneska čekají, jako kdo se do toho bude chtět pustit. No.
Já moc děkuju, vy jste ty výzvy popsal skvěle a myslím si, že to odpovídá reálně tomu trhu, jak je nastaven. Na druhou stranu, já být teďka v pozici majitele firmy, který poslouchá rozhovor, aby se rozhodl, jestli bude digitalizovat, tak si možná řeknu, to mi nestojí za to a odložíme to o rok, o dva. Jste tady řekl spoustu věcí, které by mohly být proti tomu. Tak pojďme to obrátit a říct, proč to vlastně děláme. A já začnu tou jednou důležitou věcí, která tady zazněla, že nejde koupit ta digitalizace v krabičce, nepřijede zázračný člověk z Prahy, který všechno udělá, je to třeba odmakat. Ale přesto, ten zázračný člověk z Vision Software přijde, pomůže a něco nabídne. Co je to, co nabídne? Ta hodnota.
Tak, já jsem trošku možná na začátku působil trochu skepticky, ale nejsem jako tady v tomto skeptický. Já jsem tady v tomto celkem optimista a snažím se být trošku jakoby aj trochu realista, jo, abych prostě někom nezbudil dojem, že to všecko je vlastně nerealizovatelné. Kdyby to bylo nerealizovatelné, nikdo by to nedělal. A kdyby to neměl žádný efekt, tak tím tuplem by to nikdo nedělal. Ale ono to má obrovský efekt. A proto vlastně ti manažeři do toho jdou, protože jim to přináší obrovskou hodnotu přidanou. A to, že prostě po cestě mají tyhle ty překážky, no tak jasně, no tak všecko má nějaké svoje překážky, tak nic není zadarmo, nic prostě složitý věci se nedají udělat jednoduše. Jako to tak je prostě, no. Takže OK. Těch hodnot, který to přináší, tak je obrovské množství a bych to teďka asi, bych to měl sypat z rukávu, nebo si to měl začít nějak jako vymyslet, by to byl docela dlouhý seznam. Ale obecně vzato, každej dnes bych řekl, že bojuje zaprvé s nákladama, bojuje s počtem lidí nebo vůbec jakoby s lidmi a vůbec nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Bojuje se s nějakou pružností, bojuje se samozřejmě s efektivitou. To souvisí s těma nákladama, pochopitelně a tak dále. A to jsou vlastně ty věci, které toho manažera jakoby primárně zajímají a proto to dělá. Jako, jak to může pomoct? No, může to pomoct obrovsky. Prostě jakýkoliv informační systém vám velmi usnadní, řekněme takový ty rutinní práce. Jo. Prostě ty práce, které se dělají furt dokola, tak ten informační systém vám může, když je dobře udělaný, nebo když se zaměříte na ty správné věci, tak vám může prostě ušetřit lidi. Jo. Co vám dá dál? Dá vám hodnotné informace. Každý manažer se potřebuje na základě něčeho rozhodovat. Třeba bych vzal ty reference, které máme, tak já to poslouchám od těch manažerů, je to krásné to slyšet. A dobrý je, jako, že každý prostě má na to jiný pohled a každý prostě potřebuje jakoby v té své firmě dělat trochu něco jiného. Ale vždycky prostě potřebují znát nějakou konkrétní informaci a potřebují ji znát relativně rychle a potřebují ji znát docela přesně k tomu, aby se mohli rozhodnout, co dál. Týká se to často plánování výroby, plánování zakázek, plánování zdrojů a tak dál. A potřebujete na to obrovské množství různých dat a algoritmů pro zpracování, ale vlastně toto je ta hodnota, kterou oni dostávají, protože oni by ty informace vlastně neměli, oni by se rozhodovali tak trošku naslepo, nebo na základě své nějaké dlouhodobé zkušenosti, ale ta jim nemusí ukázat prostě nějaký píky nebo propady, které zůstávají třeba skryty, ale ty data to dokážou odhalit. Jo. Nebo data vám dokážou odhalit trendy. Dneska, jako když vám řeknu, nebo když ten manažer vidí někde, že má obrat takovej a makovej, tak jako dobrý je to číslo, ale mu vlastně nic moc neřekne. To, co mu něco řekne, je to, když vidí ty čísla v řadě časové. No, takže to jako vůbec to vysledování těch trendů je obrovská hodnota jako prostě pro manažery. Jak my jim můžeme pomoct? No, my můžeme pomoct obrovským způsobem. Zaprvé, ten informační systém, který dodáváme, tak ty data umí zpracovávat, umí je sbírat, umí je zpracovávat. Snažíme se, aby ty data zpracovával co nejefektivněji nebo pořizoval co nejefektivněji. K tomu slouží celá řada různých nástrojů, jak to udělat. Ale a to, co je asi jakože od nás to hlavní gro, umíme se s těma lidma bavit, co vlastně potřebují, protože neexistuje žádná kouzelná hůlka prostě pro nějakou firmu, že my vám tady dodáme systém a ten to má nastavený takhle v tenhle stém břišce, takhle v těchhle z těch sloupečcích a vy, když si to prostě přečtete, tak to je přesně ono. To tak není. Každá ta firma, prostě každý ten manažer má svoje specifika, oni potřebují vědět něco konkrétního a mají tam nás, aby jsme jim dokázali říct ano, toto dostaneme, ale budeme muset prostě tady sbírat tyto data, tyto zpracovávat je takovým a takovým způsobem, toto je efektivně dělat, toto není efektivně dělat, tady byste dostali informaci, která je sice dobrá, ale zaměstnáte další 4 lidi navíc, stojí vám to za to. No, nebo nezaměstnáte 4 lidi navíc, ale prostě budete muset pořídit takovou a makovou technologii pro sběr těch dat, stojí vám to za to a tak dále. Jo. Čili na to je prostě tam ta naše role toho externího specialisty, který zaprvé precizně ví, co ten software umí, jak ho vytěžit úplně na maximum a jeho role je zase toho manažera, aby si řekl, mě trápí toto. A toto bych potřeboval vyřešit. A takže to je jakoby ten náš vklad do těch zakázek.
Když se často bavíváme o digitalizaci, tak se začal objevovat jeden takový názor, se kterým úplně nesouhlasím, ale z řady podniků přichází ten podnět, že my jako novináři nebo vy jako dodavatelé hodně akcentujeme, že ta digitalizace teďka probíhá, je dynamičtější a je potřeba na ní naskočit. A ten protinázor častokrát je, že ta digitalizace už probíhá dlouho a že už mají za sebou x fází digitalizace a že v tom nic tak světoborného nevidí. A mě by zajímalo za ty roky, jestli opravdu ty informační systémy a třeba konkrétně to ERP udělalo takový skok, že se můžeme bavit o tom, že opravdu teďka ta digitální transformace je na jiné úrovni než třeba před 10 lety. Co se změnilo za tu dobu a jak na to reagovaly ty informační systémy? Jak se vyvinuly samotné ERP systémy?
Ta historie vývoje ERP systému je skutečně dlouhá. Opravdu se to počítá na desítky let z dnešního pohledu a ty ERP systémy dneska jsou jinde, zdaleka jinde, než byly před 10, spíš možná před 20-30 lety. A to, co se významně mění, tak jsou, řekněme, současné komunikační možnosti a současné možnosti v, řekněme, ukládání nebo správy těch dat. Bejvávala taková zvyklost, že informační systémy byly implementovány nebo instalovány do prostředí té firmy. Dneska už to zdaleka neplatí. Dneska prostě ty informační systémy se instalují do nějakých cloudových míst. Je to většinou z důvodu servisu, z důvodu bezpečnosti, z důvodu prostě přístupu z různých míst. A Toto bych řekl, jako, že je jeden velký posun. Druhý velký posun je to, a on zase není jakoby až tak skokový, jo, ale plíživou metodou, vlastně tak, jak vznikaly ty specializované řešení kolem dokola. Já už jsem o tom mluvil třeba v případě toho AutoCADu, které v žádném případě není něco nového, to je prostě starý. Jo. Ale máte celou řadu dalších specializovaných řešení. Prostě před nějakou dobou, před řekněme 10 lety, začalo být se strašně populární v aplikace pro e-shopy. No, a vlastně jakoby celý ten e-shop je něco, co je docela specializovaného, co musí umět prostě prodávat dobrým způsobem zboží přes internet, ale vlastně už ten e-shop dál jakoby neřeší to, co řeší ten ERP systém. Jo. Takže zase tam prostě probíhá nějaká integrace. Nebo když si vezmete výrobní podniky, tak výrobní podniky, to, co je tíží, tak je často v rámci té výroby vysledování té výroby, vysledování dat z té výroby, protože je prostě zajímá skutečně, řekněme, každá drobnost, protože jsou pod obrovským tlakem ekonomickým a jim začínají pomáhat to, čemu se dneska říká internet věcí. Dokážete jako skutečně vysledovat na každém stroji, jak byl vytížen, jaké tam byly otáčky, jestli tam lijete kapalinu v takovou nebo makovou, respektive jestli tam lijete hodně nebo málo. A zase dokážete na tom sledovat nějaké trendy a hlavně dokážete predikovat potom. Jako, no. Takže řekl bych, že ta cesta potom toho propojování s tím okolím, to je, bych řekl, že největší změna za posledních x let. Takže když se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil, integrace jednoznačně jako je prostě jedna z věcí, která je teď v popředí zájmu, chopitelně. No.
A já předpokládám, kdybyste se bavili s zákazníkem a ten by chtěl vědět, kam se to posunulo, tak pod vlivem zase znova médií nastane ta důležitá otázka. A jak využíváte umělou inteligenci? Je umělá inteligence něco, co třeba ty informační systémy posouvá a nebo je to pořád jenom buzzword?
Trošku jo, trošku ne. No, samozřejmě vždycky je to tak, že když se o něčem mluví, zase moje zkušenost, když jsem si četl různé počítačové časopisy před 20 lety, tak lidé na mé pozici, konzultanti a tak dál, psali samozřejmě do těch časopisů různé články o tom, jak mají řízený sklad třeba nebo řízenou výrobu a tak dál a tak dál. A pak zjistíte, že vlastně to, co tam je napsané, tak v těch časopisech, což je tak trošku jakoby ta novinařina, tak to je vlastně něco, co jako skoro jako mezi těma firmama ještě vlastně není. Jo. To je takový toto zbožný přání, jako, že by to bylo prima, jako kdyby to tak bylo. Jo. A ono je to tak vlastně tak trošku jako s tou umělou inteligencí. Ono to není zase až tak úplně sci-fi, aby umělá inteligence v něčem pomohla. Ale zaprvé ty modely, které dneska vlastně se objevují na veřejnost, respektive které jsou k dispozici, tak pracují samozřejmě s obrovským množstvím dat. Ale s množstvím dat, které jsou dostupné. A vy prostě potřebujete spíš pracovat s datama, které jsou vaše a ty nejsou nikde dostupné. Takže vy musíte vlastně začít učit tu umělou inteligenci v úvozovkách, budeme-li to nějak takto nazývat, aby rozuměla těm vašim datům. To, že dneska si pustíte nějaký Microsoft Edge nebo prostě nějaký jiný nástroj internetový, nebo je spousta klientů, který umí přistupovat k OpenAI a zadáte tam otázku, no tak jako dobrý, dostanete odpověď, prima, vysype vám to půl článku krásného, celkem vám, když si to přečtete, tak vám to dává hlavu a patu, ale prostě je to jenom díky tomu, že tohle zařízení umí pracovat s obrovským kvantem dat, které jsou veřejný. Jo. Ale vy vlastně, když budete pracovat v rámci své firmy, budete chtít něco řídit v rámci své firmy, tak tento zařízení bude muset umět pracovat s vašima datama. A vy je budete muset umět dopravit tomu zařízení, budete mu je muset to zařízení umět učit, Tudíž musíte ho natrénovat na ty vaše data a tak dále. Takže ono to není zase tak jako jednoduchý, jak se o tom píše, a není to ani tak samospasitelný, jak se o tom píše, ale fakt je ten, že prostě, protože je nás na to hodně a každý študák, jako který má dneska písičko, což je teda písičko, laptop nějaký, což jsou všichni v podstatě, tak pokud ho to trošičku zajímá, tak se v tom začne hrabat a začne vymýšlet a tak dále. A teď se jako se objevují ty různé drobné aplikace, jo? Prostě já umím bezvadně komunikovat tam s tím, já umím generovat obrázky, já umím tamto a tak dále. Takže teď bude taková ta doba jako vzniku takových tady těch spousty těch izolovaných různých aplikací a ty se začnou postupně jakože přebírat, protože některý budou životaschopný, některý budou jako fakt jako bombastický, jako určitě vznikne celá řada startupů, jako který prostě na tom budou založeny. A z pohledu, řekněme, toho člověka, který by dneska implementoval IT, tak jako ho to nepochybně čeká. Ta doba, jako kdy se bude víc využívat umělé inteligence, a rozhodně to nebude prostě v příštích 2, 3, 4 letech. Jo. Prostě bude to fakt jako přicházet postupně. Dneska, jasně, máte-li webový shop, potřebujete prostě komunikovat s tím zákazníkem, který je tam 24 hodin denně, no tak vy tam nechcete mít prostě posazenýho borca, který tam 24 hodin denně jako sedí a odpovídá na nějaké otázky, které jsou furt dokola, furt ty stejný. Tak na to se to perfektně hodí. Jo, to je super. No, nebo píšete někde nějaký koncipientský zprávy v nějaké právní kanceláři. To je prostě furt ze stejných zákonů se to píše. Ty problémy jsou prostě se furt opakují. Jo. To je kolem toho spousta napsaného textu a na to je to prostě bezvadný. Jo. Prostě protože to fakt jako dokáže napsat tyhle ty věci a nemusí to dělat živý člověk. No, tak pak ať jako přijde někdo, kdo to prostě projde a podívá se jako na to, jestli tam náhodou není nějaká faktická blbost, ale už na to nepotřebujete prostě toho koncipienta nebo tam prostě. Vede to k jedné věci docela zajímavé, že prostě budete víc potřebovat ty lidi, kteří jsou hodně kvalifikovaní. A pak ještě budete potřebovat ty lidi, kteří už neumí vůbec nic, jo. Mezi tím prostě nebude práce. Takže, ale zase prostě kvalifikovaný lidi budeme potřebovat, no. A budeme jich potřebovat hodně. Takže tak, no, umělé inteligenci.
Kdybych se začal ptát, kde ty lidi vezmeme, tak tady budeme dlouho, na nic nepřijdeme. Tak se zeptám možná na tu opačnou stranu těch méně kvalifikovaných. Mě to nahrává k otázce, kterou mám připravenou. Jak reagujete na to, že ty systémy musí být uživatelsky přívětivé opravdu k běžnému uživateli? Když to vezmu ty roky zpátky, tak k těm datům, k té digitalizaci, k těm výstupům z toho se dostával vyšší management, ten kvalifikovanější pracovník. Dneska s těmi daty pracujeme na všech úrovních, potřebujeme vizualizovat data i pro běžné operátory. A jak je důležité ten software přizpůsobovat? Já vždycky rád říkám, a je to takové možná trochu urážející, tak se to omlouvám, jak vám, tak posluchačům, že ty stroje, ta digitalizace opravdu jsou čím dál tím chytřejší a my lidi tak úplně ne. Tak jak tomu můžete vy jako dodavatel jít naproti, aby to opravdu bylo uživatelsky přívětivé?
Jo, vlastně se používá v takovej hanlivý označení, že ten systém musí být blbovzdornej. Vy jste to neřekl, ale měl jste to na jazyku, evidentně. A, tak,
nemůžu to potřít.
Ano, je to tak. A vlastně všechny ty systémy se vyvíjí v čase. Vemte si, že třeba i ten náš systém má dnes za sebou, a když vezmu i ty první generace toho systému, jo, tak my to vyvíjeme vlastně ještě od 90. let, takže to prostě máte přes 30 let vývoje a zkušenosti. A to nejsou jenom zkušenosti v tom, že někdo umí dneska líp napsat nějaký algoritmus. Ale jsou to vlastně i zkušenosti v tom, jak si tam umíme představit zatím toho člověka, který tam zatím sedí a musí jako skutečně ty data třeba buď pořizovat, ale to není něco, co je cílem hry. Cílem hry je prostě poskytovat nějaké informace. Jo. Takže když si tam prostě představíme toho člověka, který si má s tím systémem hrát, tak my mu vlastně musíme dát, my ho musíme v prvé řadě někam nasměrovat, získat jeho pozornost. To je takovej jako základní princip, přijdete, sednete si k počítači, otevřete a teď jako máte celou řadu agent, jste manažer, a teď jako kam se podívat dřív, jo, prostě. Ježišmarja, tak jako je nějaký problém ve výrobě, radši podívám se tam a teď se začnete prohrabávat. Ne, není, výborně, tak a teď je už poledne a teď kam se půjdu podívat, tak je nějaký problém ve skladu a, jo, a zase, no, to takhle nejde samozřejmě. Jo. Prostě ten informační systém musí být ten, kdo vás nasměruje a kdo vám řekne, jak ve Velíně atomové elektrárny, tady se rozsvítilo světýlko a tady je prostě nějaký problém a tím se začni zabývat. Jo? Takže to jsou třeba takové ty principy, které uplatňujeme v rámci toho našeho informačního systému, aby ten uživatel byl nasměrovaný k tomu, co ho má zajímat. Jo? A co se týče takové té uživatelské přívětivosti, ta se vyvíjí postupně. To není věc, co by člověk vymyslel od stolu a vymyslel to okamžitě, ale máme to vlastně ze zpětné vazby od těch našich zákazníků. Tak jak oni nám říkají, a toto je nepohodlný a tady toto já musím kliknout jednou navíc a nešlo by to nějak. A my vlastně na to postupně reagujeme a v rámci toho systému to vylepšujeme, tak aby a vlastně to pro toho uživatele v konečném důsledku bylo intuitivní, aby ho to trochu vedlo, aby prostě se nedostal do té situace, že najednou neví, co má dělat a má strach něco zmáčknout, aby prostě to třeba nevybuchlo nebo něco podobného. Takže, ale je to taky velký téma, jako uživatelská přívětivost, taky bychom si o tom mohli mluvit poměrně dlouho, ale snažíme se prostě jít touhle s tou cestou každopádně.
Těch témat, které tady zaznívají, je hodně. A pro toho manažera, který v první řadě musí rozhodnout, co ano, co ne, jaký software využít, je toho dost. A mě by zajímalo, jestli i tomu hledete naproti a máte nějaký systém vzdělávání pro své zákazníky, nebo co pro ně dokážete udělat, aby věděl, jaké jsou ty trendy, aby věděl, na co se má správně dívat, aby tu digitalizaci používal správně. Protože co mě z těch rozhovorů tady vychází, nejhorší věc, co v oblasti digitalizace se může udělat, je to, že se digitalizuje špatně, anebo se digitalizuje tak, že se ty data nevyužívá. Tak co vy děláte pro to, aby vaši zákazníci nebyli ti, co to dělají špatně?
Vždycky se dá dělat víc, to je bez debat. Ale to je jasný. Ale to, co děláme pro naši zákazníky, my máme teda, musím říct, že máme stovky zákazníků, takže ono to není až tak úplně jako triviální záležitost. A kromě toho, řekněme, toho psaného projevu, který je na našem webu v podobě prostě nějakých webových nejenom prezentací, ale i návodů a tipů a tak dál, tak pro ně děláme jednou ročně konference, na kterých seznamujeme s takovými těmi našimi highlighty, trendy, kam jdeme, co jsme udělali novýho, jak by to mohli použít, v čem by to pro ně mohlo být zajímavý a přínosný. A pak, co se nám teda hodně osvědčilo, tak pro ně děláme pravidelně webináře. Ty webináře bývají třeba jednou za měsíc. Ten webinář uděláme tak, že je vlastně nahranej. Obvykle netrvá díl jak hoďku, hoďku a půl. A v rámci toho webináře si vybereme nějakou zase konkrétní část toho informačního systému. Buď něco nového, s čím je chceme seznámit. Tady je prostě něco, co jsme dodělali, přineslo by vám to tyto benefity, mohlo by se vám to líbit, kdybyste prostě to využili takovým makovým způsobem. A nebo třeba se i vracíme ke starším věcem, o kterých my víme zpětnou vazbou třeba od našich konzultantů, že v tom buď zákazníci plavou, anebo že to třeba nevyužívají prostě úplně tak, jak by mohli a je to škoda prostě, protože ty nástroje tam na to jsou, tak děláme prostě v tyto webináře. Je to docela dobrý v tom, že oni se k tomu potom mohou vracet, mohou si to pouštět opakovaně a pokud něčemu nerozuměli samozřejmě, tak je to bezva. No a v neposlední řadě samozřejmě vždycky můžou zvednout telefon nebo napsat na tiketovací systém prostě nějaké, chtěl bych se zaměřit na oblast, řekněme, plánování výroby. Moc tomu nerozumím, my máme takový a makový problém a jak byste nám mohli pomoct. Jo. Takže tam prostě z naší strany je potom jednoznačně jako ta snaha sejít se, domluvit se, prostě projít si ty požadavky toho zákazníka, trošku je kriticky zhodnotit, co vlastně chce, jakou to má hlavu a patu, jak to zapadá třeba do toho stávajícího informačního systému, co by eventuálně bylo potřeba dokoupit nebo udělat navíc a teda. Takže to jsou vlastně jakoby ty naše oblasti toho působení směrem k těm našim zákazníkům.
Jaké bude hlavní téma konference? Co je pro vás to základní sdělení směrem k vašim zákazníkům pro letošní rok?
Tak tématem té letošní konference vlastně budou opět lidé. Je to téma, který prostupuje dneska vlastně všema těma problémama, který máme co se budeme snažit ukázat našim zákazníkům, tak se jim budeme snažit ukázat, jak se dají nástroje, které mají k dispozici tím, že třeba mají ten náš systém, jak je mohou použít efektivněji, jak třeba můžou ušetřit lidskou sílu, nebo řekněme i zefektivně, nemusím nutně prostě ušetřit člověka, ale můžou zefektivnit jeho práci, on může prostě některé věci udělat prostě dvakrát rychleji, úplně klidně. A budeme se zaměřovat i na takové věci, jako je třeba hledání lidí, protože na trhu práce, ono to vypadá jako, že je tam spousta lidí, ale celá řada lidí už se naučila napsat ty životopisy docela dobře, vypadá to jako profesionálně, dokonce i na tom prvním pohovoru, jako ten člověk vypadá, že je jako prýmá a tak dál, ale vlastně vy ve chvíli, kdy potřebujete lidi kvalifikovaný a potřebujete lidi fakt jako dobrý, tak to chvilku trvá, než to vlastně zjistíte. Jo. Takže i ty výběrové řízení mají smysl a má smysl vlastně i v rámci toho informačního systému tomu dát nějaký řád a pořádek a udělat to tak, aby to bylo kontrolovatelné, aby to bylo pro všechny stejný. Takže jako je tam celá řada jako témat, které jako jsou z tohoto pohledu určitě zajímavé. Takže to je jedna věc. Druhá věc je bezpečnost. To je, tak jak už jsem o tom dneska mluvil, tak z pohledu toho, co vás trápí, je to, že buď vám ty data někdo poškodí a jsou pro vás bezcenné v té chvíli, anebo vám je někdo ukradne. Což vám sice jako nebrání s nima dál pracovat, ale on někdo další potom z toho může vyčíst něco, čím by vám mohl škodit. Jo. Takže toto je jako další obrovský, bych řekl, nebo další obrovská výzva, další obrovský téma. A ostatně vlastně i celá Evropská unie se tím začíná zabývat a začíná se tím zabývat poměrně intenzivně, takže i Česká republika přijímá prostě zase nějaké směrnice, které, nebo pravidla, které směřují k vyšší bezpečnosti a de facto nutí nejenom vlastně svoji jako státní správu jako naskakovat na určitě bezpečnostní pravidla, ale de facto nutí i lidi v těch firmách, protože prostě zdravá ekonomika je prostě pro ten stát stejně jako nejdůležitější. No. Takže to jsou ty dvě nejdůležitější témata.
Lidi, kteří chodí na různé konference, hledají většinou ještě jednu věc. Ta tady nezazněla a já ji požádám tedy pro rozhovor. Vždycky, ať organizujeme jakoukoliv konferenci, všichni chtějí slyšet nějaký příklad toho, jak se to někde udělalo, co to přineslo, takovou tu případovou studii. Dokážete mi říct, kdy Vision Software byl takzvaný game changer pro firmu, že opravdu zlepšil její procesy, zefektivnil. Zkusíme nějaký takový příklad najít, aby ti lidi třeba i na tu konferenci chtěli přijít a být tou další úspěšnou realizací.
Vždycky v rámci té konference zveme některého z těch našich stávajících zákazníků, někoho si vybereme a pozveme ho, jestli by nám pomohl třeba ten svůj příběh odprezentovat na té konferenci. A už jí teda proběhla nějaká řádka a já ani nemusím jako zkoušet vlastně mi těch firm, u kterých se vlastně ta implementace podařila k tomu růžovému konci, tak máme vícero. A nechci teďka vlastně nikomu křivdit tím, že by ho prostě nezmínil, takže úplně nebudu jmenovat teďka, ale takový ty krásné příběhy jsou příběhy firem, které jsou fakt jako vidět na tom dnešním trhu, jak rostou. Určitě jste si všimli, že se po všech sídlištích vyrojili obrovské množství krabic z výdejních pro balíky a my jeden z těch našich zákazníků jeden typ tady těch krabic vyrábí a my jsme vlastně s tímto s naším zákazníkem už poměrně dlouho rádově, fakt jako desítky let. A zase to teda hodně o tom managementu. Je tam jako fakt velmi šikovný výrobní ředitel, který prostě přesně ví, jako co chce, co ho trápí a on s pomocí těch našich nástrojů, našich lidí, ten systém dokázal vymazlit do takové podoby, že když ho o tom dneska, když dnes posloucháte, co o tom říká, tak vlastně si říkáte, jo, tak to je bezvadný. Tam prostě jednoznačně zafungovalo prostě to, co má u toho informačního systému fungovat. Prostě jim to dává tu hodnotu, že to posouvá. Oni by prostě bez toho nemohli být. A pak třeba teď mám jeden docela nedávný příběh, relativně malá firma stavební, která působí ve Štenberku. Začínali fakt jako s relativně malou instalací, tak jak kdybyste instaloval někde účetnictví, nějaký drobný sklady a tak dále. K tomu drobný řízení zakázek. Dneska vlastně pomocí toho RPčka řídí veškerou dopravu, veškeré zakázky, mají to prostě roztahané na mobilní zařízení, prostě části toho informačního systému. Odpadává jim taková ta potřeba prostě psát něco někam na nějaký listečky. Dokážou vlastně komunikovat i se svými zákazníky prostřednictvím SMSek a vlastně, byť to není prostě žádnej kolos, žádná nadnárodní společnost, která si to může normálně dovolit, tak vlastně tamnější manažer prostě pochopil, že toto je pro něj konkurenční výhoda na tom hřišti těch malých stavebních firmiček a oni rostou. A je to prostě vidět, že oni fakt jako dostávají zakázky v tom městě a lidi prostě jsou s jejich službama spokojení, protože když si něco objednají, tak jim přijde SMS-ka, už to jede a řidič u vás bude za 15 minut. A takovýhle blbosti. Jsou to drobnosti, zdánlivě, ale jsou to vlastně ty věci, které ten biznis posouvají někam dopředu.
My jsme teďka zkusili být hodně konkrétní na příkladech a mě by teďka zajímalo obecně. Český průmysl v době vyšší digitalizace, v době globalizace, jak na tom jsou nejen vaši zákazníci, potenciální zákazníci? Umíme se popasovat s tím nástupem digitalizace, anebo jsme ti zdrženliví, což Češi často bývají, čekají, co se kde dozví, jak to funguje u souseda a potom teprve něco zkouší? Jak na tom jsme s tou připraveností na tuhletu dobu extrémní digitalizace? Uspěje česká ekonomika, to zjednoduším.
Jasně, velký téma zase samozřejmě. Ale na rovinu, já úplně neznám to prostředí, řekněme, na západ od nás, na východ už vůbec ne, takže úplně to nedokážu přesně porovnat. Takže mohu usuzovat pouze z toho, že když implementujeme systém třeba u některého zákazníka, který měl nějaký zahraniční software, nebo řekněme měl třeba matku v cizině a teď třeba se bavíme vlastně i s těmi manažery té matky a vidíme vlastně, co tam provozují za systémy a jak to provozují, tak rozhodně bych se v České republice nestyděl za to, co používáme. A je to možná jako takový trošku syndrom těch 90. let, jako kdy v té naší zemi, jako kdo prošel, nebo kdo měl počítač, tak byl programátor a všichni prostě něco programovali, tak bych řekl, že jakoby úroveň digitalizace u nás je poměrně vysoká. Fakt bych neřekl, že jsme nějak zdrženliví, zaostalí nebo něco podobného, to v žádném případě. Ba naopak, jako jsme mnohdy fakt jako pionýři slepých uliček. No, to bohužel jako i v mnoha oblastech, ale to je trošku o něčem jiným, jo, samozřejmě. Takže jo, jako, fakt si myslím, že, ale je to teda můj jako takovej spíš dojem z nějakého vzdálenějšího pozorování, ale myslím si, že to tak je, jako, že rozhodně prostě se nemáme za co stydět úplně.
Já moc děkuji. Já doufám, že posluchači nebudou těmi pionýry slepých uliček v oblasti informačních systémů po poslechu tohohle podcastu, rozhodně ne. A já moc děkuji, že ty trendy skvěle dokázal vypočíst a možná i napovědět, jak je překlenout a využít prospěchu vlastní firmy. Tohle všechno pro nás dokázal Petr Klapka ze společnosti Vision Software. Já moc děkuji za skvělé povídání.
Já děkuji za pozornost a děkuji za partnerství.
Jak tady zaznělo, pro digitalizaci jsou nejdůležitější lidi. Pro nás jako podcast jste nejdůležitější také vy jako lidi. Takže moc děkuji, že jste doposlouchali i tuto epizodu a doufám, že vám pomůže k lepší digitalizované společnosti. Díky.